Ostiralero, oi dugun bezala, aste ontako gaur zortziaren aurrerapena egingo dugu, Amagoia Mujikarekin, telefonaren bestaldean dago prest, arratsaldeon Amagoia, esmoduz?
Arratsaldeon, ondo eta zuek?
Ondo, ondo ere. Bueno, Amagoia, hasiko gara aurrera pentsa honekin, eta lehenik eta behin, erreportaje bati begira jarriko gara, duela 20 urte Latinoamerikako eta Karibeko sexu langileak batu egin zirelako, eta aurten betetzen omen da urte urren hori ere.
Bai, hala da, oindala 20 urte sortu zuten Latinoamerikako eta Karibeko sexu langileek Retrasex izeneko sarea Costa Ricako Heredia herrian egin zuten bilkura batean, eta kuriosoa da, baina 20 urte bete dira dagoeneko, kuriosoa esan nahi zut, ikustea sexu langileek beraren lanaren aitortza eta eskubideen alde egiten duten borroka ez dela atzo goizekoa. Mm-hmm. Badituela ia urte batzuk, ez? Bai. Eta tamales oraindik asko egiteko dagoela arlo horretan, ez? Orduan, 20 urte bete direla eta liburu batean jaso dute pixkat beren ibilbidea errepasatuz, nola izan dian urte horiek eta zer lan egin duten barrura begira eta kanpora begira, ez? Horre lana bi norabidetakoa da, batetik sexu langileak diren emakumeak, ahalduntzeko eta beren eskubideen jakitun egiteko lan bat dago, eta gero kanpora begira, gobernuekin egin beharreko lan bat, jendartearekin egin beharreko lan bat, poliziarekin, ez pixka bat badakigu denok sexu langileak begiratzeko ze modu dagoen, ez? Mm-hmm. Eta hori aldatzen lan handia dago.
Oso estigmatizatu daude, bai.
Hori da. Orduan, oso interesgarria da, inara Lertxundik egin du erreportajea. Eta, esaten du, sexu langileek jakin gabe, iraultza bat hasi zutela oraindela 20 urte. Beraiek etziala jakitun iraultza bat astera zihoaztenik, beraiek egin zuten bakarra zala, bildu egoera berdinean zauden emakume talde bat, xalotasunetik eta inozentziatik, esaten, zerbait egin beharko dugu, ze, momentu hartan, duela 20 urte, erabat diskriminatuta eta estigmatizatuta zegoen emakume multzo bazan, gizartearen okerrena zirela zioten, eta orduan, beharra sentitu zuten, elkartzeko, elkarri begietara begiratzeko, eta identifikatzeko, eta esan, guk bizi dugun realitatea hau da, gure lana hau da, eta lan bat dan neurrian, izango ditu eskubide batzuk ere, eta aitortza bat, ez? Orduan, pixka bat, hortikan hasi izan, baina, kontutan izan behar dugu oindala 20 urte, asko zailagoa zala hori zabaltzen edo saltzen, ez da, jendarteari begira.
Bai.
Eta bidez, esan guratxua da, kontatzen dituzte, detaile asko 20 urte hauetan pasa dituztenak, baina kuriosoa da, nola egin zuten lehendabiziko biltzar hori Costa Ricako Heredian, herri batean, eta beraien asmoa zan San Jose hiriburuan egitea, baina etzieten utzi, hotelek etzietelako ostaturik ematen, ez, sexu langileak zirelako, eta kontatzen dute nola eraman zituzten autobusetan Herediara iaia izkutuan, ez?
Eurak, emakumeak.
Bai, gaizkileak balira bezala. Kontatzen dute, garai hartan egunkarietan da telebizutan sekulako boikota deitu zutela beraien kontra, eta eraso larriak izan zituztela hotelaren kanpoaldean, jende asko biltzen zalako beraien kontra, ez? Eta, zan lehendabiziko aldia igual beraientzat sexu langileak zian beste tokietako emakumeekin topatzen zirenak, pixkat bere izatearen kontzientzia hartzen zutenak, eta esaten du, kanpoan zegon giro nahasi edo mugitu eta tirabiratxu horren kontra, barruan, ez, hotelaren barruan, bilkuraren barruan, sekulako giro ona zegoela, konturatu zirelako, nola baitetzu dela bakarrik, ez. Eta elkartuta, indarrein behar zutela, beraien eskubideen alde lan egiteko, ez. Gaizkile bat baino kerrago sentitzen ziren, eta horri buelten man behar zioten. Kontatzen dute askoren kasuan, familiek ere ez egitela zertan lan egiten zuten. Bazala familia aurrera ateratzeko modu bat, baino iskutuan, eta gaizkile bat bazina bezala, eta lotxaren pixu horrekin. Orduan, hasiera hartan ordenantzak eta legeak eta izan zirela pixka bat beraien abia puntua, horiei bueltan man beharra, sekulako errepresioa zeukaten poliziaren aldetik, klandestinitatea, medikura joaten zirenean sekulako diskriminazioa jasate zuten, da piskatorri guztiari buelta emateko beharra sentitu zuten, eta hortikan hasi zen beraien borroka, ez. Hogei urte hauetan, bide berdinetikan jarraitzen dute, baita ere jendarteari begira lan handia egiten ari dira, edo saiatzen ari dira, eta gobernu buruekin hitz egiten, ba, bueno, beraien langileak direla, emakume langileak direla, eta langile batek behar ditun eskubideak, tratatzeko moduak, eta begirunea merezi dutela, ez? Eta pixka bat horretan ari dira lanean. Baina benetan oso interesgarria, beraien ikuspuntua, adibidez, Reinaga da gaur egun elkarteko edo sareko lehendakaria, eta anekdota bat kontatzeagatik, ez? Bueno, barne arazo batzuk izan zituzten, eta 1989an, ba, ikusi zuten aldatu behartzala lehendakaria, ez? Eta proposatu zuten Reinaga bera ja 1987tik zegoen bere izena mai gainean, ba, sarearen lehendakaria izateko, bazitulako gaitasunak. Eta beak ezetza eman zuen. Baina inorrek etzekin zergatik mantzuen ezetza. Eta 20 urte beranduago, 2007an, aitortu zuen zergatik uko egin zen momentu hortan erretrasesareko lehendakari izateari. Eta zatezun, oraindik, 1987an, etzekin ez irakurtzen eta ez idazten. Hori zen bere sekretua. Jute omen zan, batzarretara arkatza bat eskuan hartuta itxura egiteko, baina analfabetoa zan, eta behar pentsatezun, sarearen lehendakariak ezin zuela analfabetoa izan, bueno, ba, egoera asko tokatuko zitzaizkiolako, eta importantea zalako idazten eta irakurtzen jakitea. 47 urterekin bukatu zuen beak lehen hezkuntza, eta pixka bat horrek erakusten du, eta Reinagakola esaten du, ba, emakume hauen artean, sareak eman diela mundu berri bat deskubritzeko aukera, ez? Asko zian analfabetoak, askok pentsatzen zuten, ez daukatela gaitasunik beste zertarako, eta alduntze ariketa izugarria izan da, eta, bueno, indarra eta bere buruaren jabetza hartzeko ariketa izugarria izan da, ni benetan hunkigarria irutzi zaite.
Aipatzen genuen bezala ere, eurak babesa sentitu zuten bezala elkartzean, ba, bueno, ea, munduko beste txoko batzuetara iristen den, ba, bueno, erakusgarri izan daiteken esperientzia hau, eta aurrera pausuak emateko gai honetan. Hasieran aipatu duzun bezala, Magoia, ba, bueno, ez dela atzoko kontua guzti hau, duela 20 urte baino gehiagotik datorren kontu bat delako.
Bai, eta adibidez Estatu Espainolean oraintxe borborrean dagoen gai bat da. Hor badakigu otra sexu langileen sindikatuak estatutu batzuk aurkeztu zituela eta Auzitegi Nazionalak indargabetu egin zituela, ez? Orduan, bada gai bat zorrotz aztertu beharrekoa eta nik uste jendarteak horren inguruan hausnarketa handi bat egin behar duela sexu langileen baldintzak hobetzeko, ez?
Esperoko dugu horrela izan dadila, estigma guzti hoiekan gainetik du eta bueno, bueno, aurrera pausoak ere ematea guzti honetan jendartearen aldetik bada ere. Bestelako kontuetara ere pasatuko gara, Amagoia, beste kontu batzuk ere badakartza zuelako gaur 8an Eleuterotopia trikitilariari buruz ere irakurri dezakegu.
Bai, oso gai desberdina, bai. Beste punta batekoa. Bai, ba, Euskal Herriko Trikitixa Elkarteak eleuteriotapearen inguruko liburu bat aurkeztuko du bihar bertan, ez? Gure elkarrizketarekin batera. Aha. Eta eleuteriotapia, bueno, ba, trikitin munduan eta oso ezaguna izan zen soinu jotzaile bat da, asteasun jaiotakoa 1926. Eta hiltzan 1988an, asteazuko Mutegia baserrian, eta ondore, bueno, Tapia Tarrak musika munduan oso familia ezaguna da, eta Eleuterioren inguruan, memoria kolektiboan gauza asko gordetzen dira, ez? Ba, trikitilari bikaina zen, plazas sekulako ibilia egin zuen, erromerietan, eta gero gainera segalaria ere bazen, eta herrikirolen munduan ere oso ezaguna. Orduan, bazitun, bi alor edo bi alderdi hoiek, ez? Orduan, liburu hontan pixkat hitz egiten du bi alderdi hoiei buruz, baina ez bata bestearen aparte jarrita, ze bere semeak eta bere familiak eta liburuaren egilea den Josean Agirrek ere garbi ikusten dute Eleuterio Tapiak bi bihotzekin funtzionatzen zuela, bata trikitiarentzat eta beste herrikirolentzat, baina pertsona beraren barruan.
Elkarlotuta, ez, bat eta bestea.
Hori da, hori da. Orduan oso oso liburu polita da, garai bateko kontu asko ekartzen ditulako, ba garai bateko mendiko erromeriak, gero txapelketak, ez herrikirolen inguruko apustuak, garai bateko jendartearen hola kronika bizi bat da liburua. Orduan gu elkartu gara Juan Tapiarekin eta Josean Agirrerekin, Josean Agirre idazlea eta kazetaria da, gure lankide izandakoa eta enkarguz egin du liburu hau, eta gero elkartu gara baita ere Eleuterio Tapiaren alargunarekin, Anastasia Arzallosekin, eta benetako plazerra izan da, 80 urteko Anastasiak, bueno, memoria oso bizkorra dauka, eta kontalari bikaina da, eta plazer bat izan da, ba, Eleuterioren berri bere bitartez ere jasotzea, ez? Mala urtekin hasi zen soinua jotzen, eta berehala punta-puntako trikitilari izatera iritsi zen, eta bueno, kontatzen dute, ba, plazaz plaza egunak ematen zituen etxetik kanpo, eta bizkarta zeukan trikitiaren inguruko ikuspuntu profesional bat, bea hortaz bizi zen, bizimodua hortatik ateatzen zuen, ez? Gero klaseak ematen zituen ere, trikitik klaseak, hortan ere aitzindaria edo behintzat bazan, eta horrez aparte, zaukan herrikiroletan, bueno, segalari dikaina zan, baina gero apustu munduan eta oso ohikoa zan, norbaitek apustu bat egiten zunean, segan, ba, mutegia baserrira joatea Eleuterioren gara entrenatzeko. Ze beak habilidade berezia zeukan, jendea apustutarako prestatzeko. Orduan, bueno, baserri hortan historia pila bat gurutzatzen dira trikitiarekin, segarekin, herrikirolekin, eta benetan oso polita da, ez? Eleuterioren bizitzaren berri jakitea.
Ikusten denez, bizitza handiko gizona ere izan zen Eleuterio Tapia, eta aipatzen zenituen kontu guzti horiek liburu batean barne biltzen direla orain, bihar bertan aurkeztuko dena aipatu bezala, eta gaur 8an elkarrezketa ekarriko duena, batera, beraz, nahiko esklusiboa ere izango da, hau, ez da?
Bai, lortu dugu hor pare-parean tokatzea aurkezpena eta gure elkarrezketa.
Ba, hortxe, aukera polipolita eta kastentzako ere, ez da? Ba, bueno, garai bateko bizimodua ere ezagutzeko aukera ematen duelako.
Jo, bai, eta gaina gauza harrigarriak, ez? Ba, adibide bat jartze harren, ez? Nik liburu irakurri dut oso gustora, gaina, oso harrez irakurtzen da. Ba, pentsa, Eleuterio hain zan trikitilari famatua, ba, zeudela toki batzuk, Andoaingo auzo bat kasu, egoten zian azai, galdetzen zioten, Eleuterio, noiz daukazu libre trikitia jotzera etortzeko? Alako egunetan, ba, horren arabera antolatzen zituzten festak egun hortan. Egoten zian bere agendaren zai, eta orduan jute omentan, eta igual bi hiru egun pasatzen zituen soinua jotzenan, ez? Eta handik bueltan, esaten zioten, ba, urrengo urten, toki berdinen eta ordu berdinean. Bai. Eta alaxe izate zan. Gero ez zegoen beste deirik, ez zegoen zazpi WhatsApp egunean gogoratzeko aizu, geldituta gaude bihar. Eta hurrengo urtean formal, esandako tokin eta esandako orduan, joate zan, harrigarria da gaur egungo ikuspuntutik, ez?
Ba, bai, desde eta, luego gauzak aldatu direla bintzat ikusten da. Erreferentea ere bazela Eleuterio Tapia ikusten da ere, ez? Horrela bere arabera eta bere agendaren arabera ere moldaketak egiteko gizon handia ematen duenez, ba hortxe, aukera liburua irakurtzeko eta gaur 8an, ba bueno, liburuaren inguruko guztiak, ba azken kontura pasatuko gara, aurrerapen honetako azken kontura, Magoia, Infraganti harrapatu duzuelako gurasoseko lehendakaria.
Bai, gurasos elkarteko lehendakaria Jose Mari Izeta Infraganti harrapatu dugu aste honetan Zubietan bertan. Eta, bueno, pixka bat galdetu diogu, ez? Bueno, hauek 2006an asizian moitzen guraso talde bat, ba, erraustegiaren gaiarekin oso kezkatuta daudelako, ez? Erraustegiaren gaiak gero eta garbiago dago osasunarentzako oso kaltegarria den egitura bat dela, eta gurasosek pixkat egin nahi izan du osasunaren gaia erdigunean jarri, ez? Erraustegia tamalez gerra politiko bat ere bihurtu da, batzun eta besteen arteko liskar politiko tresna bat, eta gurasozek egin nahi izan duna da, bueno, gerra politikoetan etatik aparte edo hoien gainetika, ba, herritarren osasuna dagola eta erreustegia kaltegarria dela. Herritarren osasunarentzako. Orduan bizkat elkartu nahi izan dugu berarekin, ze 2016an sortu zirenean egoera bat zen eta gaur egun beste bat da oso desberdina. Eta zein da egoera, ba, erreustegiko obrak martxan daudela. Orduan, erraustegiko obrak martxan dauden honetan, jakina izan dugu, ba, guraso zelkartea, ba, ze puntutan dagon, eta ze borroka klasetan dabilen orain, ez da? Ze, bueno, egia da, penagarria dela, eta simbolikoki indarra handia duela ikustea ja hori martxan dagoela. Ikustea traktoreak gorata bera, makinariak gorata bera, ez?
Desberdina da, bai.
Hori da. Orduan, bueno, Jose Marirekin topatu gea, eta pozgarria da, guraso zen mezua. Guraso zek esaten du, ez dara berandu. Oraindik garaiz gaudela erraustegiaren proiektua gelditzeko. Eta esaten du hori zenbakiak mailan gainean jarrita. Alegia, oraindik merkeagoa litzateke erraustegiaren obrak geraraztea proiektuarekin aurrera segitzea baino. Eta gainera, berez, hau guztia gertatu zanean 2016an horre ba, pirruja edo bueno, ondakinen kudeaketarako plana bukatu egiten zan, eta aldundiak egin behar zuen beste plan berri bat 2017-2030 bitartekoa. Bai? Orduan, ez zuen egin zuna zan aurreko planaren luzapena. Eta gurasoz oso haserre dago horrekin, zebai pentsatzen du momentu ua egokia zala plan berri bat egiteko ondakinen kudeaketan inguruko eztabaida patxadatsu bat martxan jartzeko, herritarren parte hartzea bultzatzeko eta erabakitzeko denon artean ze eredu klase nahi degun. Orduan, ikusita aldundiak etzula hori egin, gurasoz bere kabuz ari da hori egiten. Orduan, ari da nolabait alternatiba bat lantzen, jende adituarekin, ingeniariekin, medikuekin, profesionalekin, ari da plan bat lantzen aurkezteko politikari guztia izan, mira, hau da alternatiba, badago gauzak beste modu batera egitea, osasunaren ikuspuntutik, inguru giroaren ikuspuntutik, adostasun sozialaren ikuspuntutik, eta horretan ari dira oraintxe. Hortarako dirua behar da, eta dirua lortzeko kutsatxo batzuk saltzen dituzte, pasta berezi batzuekin, ba, pixka bat proiektuari bultzada emateko, beraien webgunean, gurasos.org webgunean badago eskuratzerik. Orduan, hortan dabiltza, eta netzako oso pozgarria da, ez?
Ba, irakurketa oso baikorra egiten dute, ez da?
Bai, eta gero, jendartea oso desaktibatuta dagoen momentu batean, ze oso frustragarria da ikustea borroka guztiak, ez dula ezertarako balio izan, ze jarraitzen dute planarekin, bueno, ba, beraiek ez dutela etxitzen, ez dira errenditzen, eta jarraitzen dute lanean, eta oraintxe urte bukaeran bukatuko dute ondakinen kudeaketarako plan hori, eta urte datorren urte hasieran alderdi politiko guztiei helaraziko diete alternatiba hori, badago gauzak beste modu batera egitea. Orduan nahi iruditzen zait oso interesgarria dela, ikuspegi positibo hau, eta oraindik garaiz gaudenaren mezu hori, ez? Oso interesgarria da.
Borrokarako eta lanerako behintzat pizgarri bada mezu hori zabaltzea ere, eta beraiek ere erakusgarri, ez? Alternatiba bat proposatzen, lantzen, ari diren honetan, ba, bueno, eman dezake ere jendartearentzako mezu bezala, lanean jarraitzeko mezu hori zabaltzea, ez da?
Bai, zalantzari gabe, nik ere egia esan ez usteko polita hartu dut zentzu horretan, ez? Gero berak esaten du, ez, Jose Marik esaten du, ba, politikariek asko jokatzen dute, ba, gauza eginen gainean bezala, eta da, berak ulertzen dula da, traktorea ungi bat bezala martxan dabilena, eta naiz eta herritarrak parean jarri, eta mila arrazoi eduki traktore hori gelditzeko, ba, traktoreak zapaldu ite zaitu da segi egiten du, ez, eta beraiek sensazio hori badaukate, ba, hortan dabiltzalako borrokan azkenengo urteetan, eta oso borroka patxadatsua, usnartu egiten dute, baina egia da ez dutela lortzen nahi duten. Adibidez, esan guratsua da, ez esan digu, guraso sortu zanetik ez duten lortu diputatu nagusia den Markel Olanorekin biltzea. Eta eskatu dute askotan berarekin bilera bat egitea, baina oraindik aldundiak ez ditu entzun. Eta berak esaten du, ba, kezkagarria dela. Sikiera entzun, bai, ze esan nahi duen bai. Guraso talde batek, eh? Mm-hmm. Ba, hortan gaude.
Erakusgarria ere, ba, bueno, bakoitza nundik landu nahi duen guzti hau, bueno, erraustegiaren kontu guzti hau, bata bestea, espaldi madu entzuten, aurrera pauso askorik emateko ez delako aukerarik geratzen ere, baina, bueno, esan dakoa, gurasos behintzat, ez du, gurasosek ez du amore eman, eta hortxe, alternatiba proposatzen ari direla, lantzen ari direla, eta infragan harrapatu duzuenez, ba gaur 8an aukera ezin hobea ere, ba beraiek eskuartean duten guzti hori ezagutzeko. Amagoia, honekin amaituko dugu gaurkoa, ezta? Ez dakit beste amutxoren bat edo botan nahi duzun edo hementxe amaituko dugun.
Hementxe amaituko dugu, baditugu beste reportaje interesgarri batzuk, baina hori ba bihar lasai biharretzi, ez? Asteburuko irakurtuta patxatxurako utziko den.
Hori da, ba bihartik aurrera, ba eskuragarria gaur komentatu ditugunak eta beste asko ere. Amagoia Mujika, eskerrik asko gaur 8aren aurrerapena egiteagatik eta bi aste barru egongo garenez, bitartean ondo ibili.
Bai, berdin Maialen.
Agur. Eskerarte.